Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ես ձեզ առաջարկում եմ հետևել Հայաստան խմբակցության օրինակին եւ հենել գնալ ստեղից, ընդհանրապես դուք որևէ օգուտ չեք տալի ստեղից, իշխան ազատնեն, դուք եք ձեր քաղաքական հայրիկը, բիոլոգիական հայրիկը եւ մնացածը։
Անցնող քաղաքական շփոթը կրկին բուրն էր, թե խորհրդանում հնչող հայտարարությունները քաղաքական անվանելը չափազանցություն կլիներ։
Ով մեզ, ինձ, իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու, ասի թուրք, որպես այոյանք, դրա մերնել, հերնել, լավնել ընտանիքներ։
Ժամանակին քաղաքացիական պայմանագրի ամենաինտելեկտուալ անդամներից մեկը համարվող Արսեն Թորոսյանը փողոցային հայհոյանքների մակարդակի իջավ չորեքշաբթի օրը, հակադարձելով Հայաստան խմբակցության անդամ Լևոն Քոչարյանին։ Կրտսեր Քոչարյանն իր հերթին հայհոյանքների օգնությանը դիմել էր ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանի ելույթի ժամանակ։ Արշակյանը երկրի թիվ 1 ամբիոնից 30 տարվա վաղեմության վաղուց հերքված կենցաղային մի խոսակցություն էր հիշել։
Ասում եք, թե մարդիկ ինչ են ասում։ Ասեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Մարդիկ ասում են՝ հայրը թուրք է։ Բայց մենք երբեք դες բանստեղից չենք ասում։
Քաղաքացիական պայմանագրում սակայն վստահ էին ազգային ժողովի դահլիճում հայհոյում են միայն ընդդիմության ներկայացուցիչները։
Արսեն Թորոսյանը կոնկրետ բայով չի շարունակել իր խոսքը։
Դա է միակ տարբերությունը։
Իհարկե։
Իսկ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքի համար պատասխանատու Պաշտոնյան խորհրդանում հնչող ոչ խորհրդարանական արտահայտությունները քաշքշուկն ու ծեծ այնքան էլ մեծ խնդիր չի համարում։ Ավելին, Ալեն Սիմոնյանն այդ ամենում որոշակի դրական կողմեր եւս տեսնում էր։
Ես հիշում եմ մեծ ծեծ ու ջարդը, այնց լավ, ես բառը չասեմ ծեծ ու ջարդ։
Ասա ինչի՞ չէ։
Այնց ընթարում ասեմ։
Դե բոլոր պարլամենտներում դա լինում է, բան չի։
Չէ, այդ որ ասում ես պետք է հանդարտեցվեր, այտենց պատմությունները լեղան։ Մեկը չէ, մի օրում երկու դեպք եղավ, եթե չեմ սխալվում
դրանից։ Այդ հանդարտեցման ձև, այդ էլ է հանդարտեցման ձև։
Ծեծը։
Այդ էլ է հանդարտեցման ձև, այո։
Ո՞նց ավարտվեց այդ պատմությունը։
Ալեն Սիմոնյանի այս մտքերը հնչեցին անցած շաբաթավերջին YouTube-ում տեղադրված հարցազրույցում, որը մեկ շաբաթում ընդամենը 23,000 մարդ էր դիտել։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովանես Մովսիսյանի և ազգային ժողովի նախագահի զրույցի մոնտաժված տարբերակի տևողությունը գրեթե 2 ժամ էր դրանում, սակայն այդպես էլ որևէ անդրադարձ չեղավ Սիմոնյանի քաղաքական կենսագրության ամենասկանդալային դրվագին։ 2023 2 ապրիլին Երևանի կենտրոնում քաղաքացու դեմքին թքելու պատմությանը փոխարենը Սիմոնյանը խոսեց մեկ այլ խիստ վիճահարույց խնդրի մասին։
Իսկ խոտ մարիխուաննա
ինչ
ո՞նց էս վերաբերվում։
Ոչ մի ձև չեմ վերաբերում, համարում եմ, որ դա նույնպես կոնտրոլի կարիք ունի եւ այդ կոնտրոլը աչքերը փակելը չի ու ջայլամի քաղաքացու։
Ժամանակին ասել ես, որ պետք է օրինականացնել։
Ես հիմա եմ համարում, որ պետք է օրինականացնել։
Եվ մինչ խորհրդանի խոսնակը խոսում էր թեթև թմրամիջոցներն օրինականացնելու անհրաժեշտության մասին, Երևանից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա Մղչյան գյուղում սարսափելի մի պատմություն էր ծավալվում։ Դրանում ներգրավված դպրոցականները շատ ավելի ծանր հոգեմետ նյութերից էին գահվածության մեջ հայտնվել։
Հարարատի մարզի Մղչյան գյուղի դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների ստիպողաբար նրանց շուրթերին թմրանյութի նմանվող ճերմակ փոշի քսել, լցրել ու այդպիսով ըստ նախնական տեղեկությունների կախվածություն առաջացրել։ Հետո ստիպել են, որ տնից գումար բերեն։ Ազատության հետ զրույցում մղչանցիներն են սա պատմել։ Անանուն մնալու պայմանով այս լուրը նաև մամուլում է արդեն տարածվել։ Քնչական կոմիտեն ոչ միայն չի հերքել այս մանրամասներն, ավելին հայտարարել է 4 անձի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։
Սարսափ։ Երեխաներին ուղարկում ենք դպրոց, դպրոցը լինի դպրոցի նման։
Մղչանի միջադեպին գերատեսչություններից առաջինն արձագանքեց կրթության նախարարությունը, առաջարկելով սակայն վերահսկել ոչ այնքան թմրամիջոցների, որքան դպրոցականների շրջանառությունը։
Հիմա քննարկում ենք եւ առաջիկայում գործընթացը մեկնարկելու է ավագ դպրոցներում եւ խոշոր դպրոցներում, 700-ից ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներում անցակետ էր տեղադրելու հարցը, որպիսի դպրոց ելումուտը, որը թեև հսկվում է պահակների կողմից, առավել կարավերելի լինի։
Ինչ է տալու սակայն դպրոցներ ելումուտի կառավարումը թմրամիջոցների վերահսկման տեսանկյունից այնքան էլ հստակ չէ։ Հայտնի է, որ թմրամիջոցները որպես կանոն ձեռք են բերվում դպրոցից դուրս, շատ հաճախ հատուկ տելեգրամյան ալիքների միջոցով, որոնց հասցեները երբեմն գրված են այս կամ այն կրթօջախի անմիջական հարևանությամբ գտնվող որևէ շենքի պատին։ Այն նույն պահին, երբ Մղչանում թմրամիջոցների շուրջ այս պատմություններ ծավալվում, Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղի դպրոցում մեկ այլ միջադեպ արձանագրվեց։
Ամբողջ դպրոցով մեկ մանկավարժի դեմ ծնողներն ու աշակերտները երեք ուղիղ եթերում տարբեր կողմերից շրջափակելով պատմության ուսուցչին նրա հասցեին մեղադրանքների, կոպիտ արտահայտությունների ու վիրավորանքների այնպիսի տեղատարապ սկսեցին, որ կինը չկարողացավ արցունքները զսպել։
Միշտ երեխաների հանդեպ սերը ինձ բերել է դպրոց։ Ես ոչ երեխա եմ խփում, ոչ երեխա եմ վիրավորում։
Մերձավանում տեղի ունեցածն իհարկե տհաճեր ու անընդունելի, սակայն ի տարբերություն Մղչանում կատարվածի սա մասնավոր մի դեպք էր։ Այն սակայն արժանացավ իշխանության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչների ուշադրությանը։ Պատմության ուսուցչուհի Ռոզա Դավթյանին հալածող աշակերտներին ու ծնողներին առանձին ֆեյսբուքյան գրառմամբ անդրադարձավ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը շտապեց պաշտոնանք անել Մերձավանի դպրոցի տնօրենին, իսկ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը նույնիսկ հյուր գնաց Ռոզա Դավթյանին, իր այցելության լուսանկարը հրապարակելով սոց ցանցերում։ Արմավիրի մարզային իշխանությունները սակայն նշում էին, այս կոնֆլիկտում անմեղ կողմեր չկան։
Բանը սկսել է արդեն նրանից, որ երեխաների հարաբերությունները որպես այդպեսին հարց չեն ընթացել, եւ ուսուցչական ազգակազմի հետ եւս հստակ վերաբերմունք է ցուցադրել ուսուցչի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքների համբավարարների երեխաների հետ, այնտեղ նույնիսկ որակավորումներ է տրվել երեխաներին, շատ տհաճվորներից մեջբերել
Դատախազությունն այս շաբաթ հաղորդեց 44-օրյա պատերազմի կարևորագույն դրվագներից մեկի 2020 թվականի հոկտեմբերին Ջաբրայելի մերձակայքում հայկական ուժերի անհաջող հակաարձակման փորձի հանգամանքների նախաքննությունն ավարտելու մասին։ Ռազմական այդ անհաջողության գլխավոր մեղավորներից մեկն ըստ դատախազների պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի որդին է։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ, սակայն դատախազությունը գնդապետ Արթուր Օհանյանի մասին հիշեց նրա հոր և Նիկոլ Փաշինյանի միջև նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած վիճաբանությունից հաշված օրեր անց։
Հանրային մեղադրողը գործի մանրամասներն է ներկայացնում, նշում, գործն առնչվում է ԼԼԹՓ կոչվող օպերացիային։
Նման օպերացիա իրականացնելու նպատակը կայացել է հետևյալում. 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին հակառակորդին հաջողվում է հարավային թևում ճեղքել յուրային ստորաբաժանումների կողմից բաղացրած բնագծերը։ Ստեղծված իրավիճակը վերականգնելու, բնագիծը ճեղքած հակառակորդին շրջափակման մեջ վերցնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից որոշում է կայացվում իրականացնել հակահարցակում։
Ինչու է զախողվել ԼԼԹՓ կոչվող օպերացիան վերնագրով ռեպորտաժը հանրային հեռուստատեսությունը հեռարձակեց 3 շաբթի օրն այս ռեպորտաժում, սակայն դատախազությունն ու լրագրողները գերադասեցին չհիշել, որ Հայաստանի վարչապետը ընդամենը 3.5 տարի առաջ 2021-ի աշնանը հայտարարում էր նման օպերացիա ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։
Նախ այդ ԼԼԹՓ անունը որ անդադար տալիս եք, ախ ես ԼԼԹՓ անունը ընդհանրապես ոչ մի անգամ չեմ տվել։ ԼԼԹՓ օպերացիա այդպիսի հասկացություն ընդհանրապես չի եղել։
Եվ քանի դեռ 44-օրյա պատերազմի դրվագներով դատախազությունն է զբաղվում, այդ պատերազմի ընթացքում հայ հանրությանը բազմաթիվ մեղմ ասած ոչ ճիշտ տեղեկություններ հաղորդած Արծրուն Հովանիսյանն անցել է մեկ այլ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունները մեկնաբանելու։
Մեր համար ամենածանր միֆերից մեկը, հետաքրքիր միֆերից մեկը դա Ստալինգրադի ճակատամարտով իբր Հայաստանի փրկությունն է թուրքական ներխուժումից։
Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցներ,
մեր դա շատ հարաբերական է, պարոն Ղազարյան։ Գերմանիան ուներ ծրագիր, կոչվում էր օպերացիա Գերտրուդա։ Եվ ծրագիրը ենթադրում էր, որ եթե Գերմանիան Ստալինգրադից հետո իջնի Կովկաս, վերցնի Կովկասը, ապա պիտի Բուլղարիայի ուղությամբ, Բուլղարիան դեռ Գերմանիայի դաշնակիցներ, գիտեք այդ ժամանակ, Բուլղարիայից որոշակի դիվիզիաներ ցամաքային զորքեր, այդ թվում նաև անկախ Հայաստանից, արդեն ԽՍՀՄ-ից անկախացած Հայաստանից, պիտի եւ Հայաստանից եւ Բուլղարիայից գերմանացիները ներխուժեին, գրավեին Թուրքիան, այդ ծրագիրը ընդհանրում էր նաեւ Միացյալ Հայաստանի պատմական Հայաստանի ստեղծում։
Մայիսի 9-ին հանրայինի եթերում հերարցակված այս հարցազրույցն ի վերջո դիվանագիտական սկանդալի հանգեցրեց։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Նուրբաթորը բաց նամակով դիմեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, ըստ էության բացատրություններ պահանջելով նրա ենթակայի հայտարարությունների համար։
Հաղթանակի տոնի նկատմամբ հայ ժողովրդի խոր հարգանքի ֆոնին լայն վրդովմունք են առաջացրել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանի պատմականորեն կեղծ և սրբապիղծ հայտարարությունը Հիտլերյան Գերմանիայի ագրեսիայի փաստացի արդարացումով։
Հարկ է նկատել, որ Արծրուն Հովանիսյանի պնդումները պարզապես վիճահարույց չէին, դրանցում փաստական անճշտություններ կային։ Նախ գնդապետ Հովանիսյանի հիշատակած Գերտրուդա գործողությունից գերմանացի զինվորականներն ըստ մի շարք աղբյուրների հրաժարվել էին դեռ 1941 թվականի վերջին Ստալինգրադի ճակատամարտից 1 տարի առաջ։ Դրան էլ գումարած 1942-ի աշնանը թուրքական բանակը խորհրդային միության հետ սահմանին 26 դիվիզիա էր կուտակել, ընդհանուր առմամբ 750,000 զինվորական։
Իսկ Թուրքիան ի վիճակի չէր որևէ բանել, Թուրքիան նորմալ բանակ չուներ, տնտեսություն չուներ եւ ինքը ամեն ինչ անում էր, որ խուսափի է դ ամեն ինչից։
Արծրուն Հովանիսյանի հարցազրույցն այս շաբաթ հայկական ցանցերում ամենից շատ քննարկվող թեմաներից էր, բանը հասավ նրան, որ Հովանիսյանի եւ Պետրոս Ղազարյանի զրույցը արհեստական բանականության օգնությամբ թարգմանեցին գերմաներեն։
Während des armenischen Völkermords gab es auch die armenischen Legionen, ne, über die Sie Bescheid wissen. Ja, Garegin Nzde, Drastamat Kanayan. Ne, sie arbeiteten mit den Deutschen zusammen, um aus armenischen Kriegsgefangenen Legionen zu bilden.
Այս տեսանյութն իր Facebook-յան էջում տեղադրեց Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը։ Նա այս շաբաթ շարունակում էր պնդել, խորհրդանական ընդդիմությունը պետք է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսի։ Եվ մինչ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները Հայաստանն ու պատիվ ունեմը չէին շտապում իմպիչմենտի գործընթացի գլխավոր նախապայմաններից մեկը կատարել, նոր վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Դա արեցին քաղաքացիական պայմանագիրը լքած Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը։
Ինձ առաջարկել են տալ համաձայնություն, որպեսզի նրանք կարողանան սկսել ամստավության գործընթաց։
Առաջինն ինչ արեց Էդմոն Մարուկյանը վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելուց հետո ուղիղ եթերում ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին զանգահարելն էր։
Հալո, ոժին պարոն Հանյան։ Հարմարը հիմա մի հարցով արագ ասեմ էլի։ Ուրեմն ենթադրում եմ տեղեկացված եք, որ երկու պատգամավորներ, պարոն Ասլանյանը եւ պարոն Աղազարյանը սկսել են վարչապետի անվստահության գործընթաց, եւ խնդրում եմ, որ խմբակցության հետ հանդիպում կազմակերպեք, մինչեւ ստորագրությունները խնդրելը, նկատի ունեմ հարցեր կունենան պատգամավորները, ինձ հետ, որովհետեւ ինձ են առաջադրել պատգամավորի թեկնածու։ Վարչապետի թեկնածու։
Այս շաբաթվա գլխավոր հրաժարականը Հեչմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի պաշտոնանկությունն էր։ Իր այս որոշումը տիկին քաղաքապետը պատճառաբանում էր ընտանեկան խնդիրների վրա կենտրոնանալու ցանկությամբ։ Վերջին շրջանում, սակայն, Հեչմիածնի քաղաքապետի անունը լրատվամիջոցներում կապվում էր մի շարք կոռուպցիոն սկանդալների եւ քաղաքում տեղի ունեցած աղմկոտ մի հանցագործության հետ։
Ինքը պիտի հրաժարական տար ավելի վաղ, քան հիմա։ Քաղաքի մաքրությունը առաջվանը չի, ավելի վատն է։ Բեսպրեդզելը թե այն ժամանակ ավելի էր, հիմա ավելի շատ է։
Ոմանք սակայն պնդում են, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Դիանա Գասպարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները հեռու են իդեալական լինելուց։ Պատճառն էլ Էջմիածնի քաղաքապետի եւ Սուրեն Պապիկյանի 2021-ի ամռանը ընտրություններից մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հրապարակումներ։
Մի հատ բան ասեմ, ես մարդկայնորեն իսկականից մանավանդ պարտությունից հետո հազարապատիկ ավելի իր հետ էի, լուրջ եմ ասում, բայց հիմա հասկանում, որ բանում պետության ինքը պետք է գնա, թող թիմից ուրիշին, թող քեզ ընտրեն, ամենաանկալելի մարդն ես, ամենաբարձր ռեյտինգով, որպեսզի այս պապսանովկեն ռազրիցի ցելնի։
Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ Ալբանիայում էր, որտեղ մասնակցում էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին։ Առանց հայ լրագրողների Տիրանա մեկնած Հայաստանի վարչապետը Ալբանիայի մայրաքաղաքում շփվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ։
Ադրբեջանը
Հայաստանը պատմում է այդ վապրոսի ատոմ, что
հիմա ադրբեջանական կողմը հարցեր է բարձրացնում այն մասին, որի փր Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե այս մտահոգությունները անկեղծ են, ապա այս խնդիրը լուծելու ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելն է։
Чтобы снять этот вопрос, просто нужно подписать мирное соглашение и ратифицировать.
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից սակայն շտապեցին կրկնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանները, դրանց եւս մեկ գուցե փոքր, բայց շատ նշանակալի դետալ ավելացնելով Հայաստանի պետական խորհրդանիշերի վերաբերյալ։
Նույնիսկ զինանշանը, որը հիշատակվում է Հայաստանի սահմանադրության 21-րդ հոդվածում, արտացոլում է հարևանների նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանին պատկերված Արարատ լեռանանունը գրող հայկական երկու պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային թիմերից մեկը, Արարատ Արմենյան, այս շաբաթ պարտվեց գավաթի եզրափակչում ՆՈԱ-ին։ Խաղը, սակայն, հիշարժան էր ոչ այնքան ցուցադրված ֆուտբոլի որակով, որքան հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած հերթական միջադեպով։
Նոր չորպեց են երկնալը։ Մենա դոզիս քաշումա։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային պահնորդական ծառայություններ մատուցող թոր ընկերության ղեկավար Նորա Իրավետիսյանը տասնյակ տեսախցիկների ու հազարավոր մարդկանց աչքերի առջև ծեծեց խաղի ավարտին դաշտ դուրս եկած մի պատանու, որի միակ ցանկությունն էր ֆուտբոլիստներից մեկի խաղաշապիկը ստանալը։ Քնչականը Ավետիսյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր այդպես էլ չգտավ, իսկ նրա եղբայրն ազատության հետ զրույցում ընդհանրապես նշում էր, որևէ սխալ բան տեղի չի ունեցել։
Եվ ինչու համար երեխան սադրում անվտանգության աշխատակցին իր հոր տարիքի եւ հայոյանք տալիս։ Իսկ եթե մի ապտակ է եղել, ես կարամ այդ երեխային էլ տենամ բացատրեմ, որ դրա մեջ վատ բան չկա։
Ողջ աշխարհում ընդունված արգելվածը կարող է արգելվածը, բայց շատ-շատ հաճախ հանդիպող երևույթը Մեսի մոտ են վազում, ենք Վրաստանում ենք Խիչեի մոտ վազացի խաղի ընթացքում, Վրաստանը տեղացնել աշխատակիցները շատ հանգիստ, առանց որևէ միջադեպի դուրս չեն եկել։
Իդեպ վիճակ վարածխելիայի մասին։ Երկու շաբաթից նա եւ ամենահայտնի հայ ֆուտբոլիստը Հենրիկ Մխիթարյանը դաշտ դուրս կգան Մյունխենում, միմյանց դեմ մրցելով Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ Ինտեր Փարի Սան-Ժերմեն խաղում։ Ֆրանսիական թիմի վրացի երկրպագուներն արդեն իսկ պատրաստվում են խաղին այս շաբաթ։ Վրաստանի տարածքում ամենադիտված տեսանյութերից մեկը Փարիզի մետրոյում խվիճակ վարածխելիայի մարզաշապիկներով վրացիների պատահական հանդիպման մասին էր։ Փարիզի կենտրոնում գտնվող Լեդրյու Ռոլեն կայարանի տարբեր կարամատույցներում կանգնած ռելսերով միմյանցից բաժանված Փարի Սեն-Ժերմենի երկրպագուները որոշել էին անել այն, ինչ մեր հարևան վրացիների մոտ թերևս ամենալավն է ստացվում՝ երգել, այն էլ ֆրանսիացիների ապշահար հայացքների ներքո։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչի՞ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ես ձեզ խոստացել էի, որ ցույց կտամ վարչապետի առանձնատունը և որպեսզի դուք տեսնեք, թե երկար տարիներ որտեղ են ապրել և գործել Հայաստանի ղեկավարները։
Ուղիղ 7 տարի առաջ մայիսյան այս օրերին հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ հարկատուների համար բացահայտեց, ինչպես են ապրում երկրի թիվ 1 պաշտոնյաները։
Եվ այստեղ արդեն ներջարումներ են երկրորդ հարկում եւ երկու սանհանգույց, բաղնիկ, սուքարան, երեք հաստատ այնքան շատ այստեղ թիվը գործրել ենք, ճիշտ ասա։
Վարչապետը ուղիղ եթեր մտավ հենց Կոնդի առանձնատներից ու քայլ առ քայլ ցույց տվեց, ինչ է թաքնված բարձր պարիսպների ետևում։ Երբ քննադատեցին, վարչապետը հակադարձեց. «Հեղափոխական Հայաստանում իշխանությունն ու ժողովուրդը մեկ ընտանիք են եւ միմյանցից թաքցնելու բան չունեն»։
Եվ այդ կառավարական առանձնատունը պահում է պետական բյուջեի միջոցում։ Քանի որ ասցի ինձ համար հարության հետ հարաբերությունները ես անցալում եմ ելի ընտանեկան հարաբերությունների տրամաբանության շրջանակներում, այս է պատճառը, որ շատերն ասում են, «Այ դե այդ հարցերին ինչ է կանդրադառնում»։ Որովհետև մենք համարում ենք, որ մեր հանրությունը, մեր քաղաքացիները պետք է մեր արած եւ մտածած ամեն ինչի մասին տեղեկացված լինեն։
Դրանով սակայն թափանցիկության փուլը կարծես ավարտվեց, եւ ինչպես նախորդ իշխանությունների օրոք, հիմա էլ արդեն շուրջ 10 տարի է, որևէ մեկը չի կարող պարզել, որքան գումար է բյուջեից ծախսվում Կոնդի առանձնատները պահելու կամ պաշտոնյաների գործողումների վրա։ Ասում են, դրանք պետք է փակ մնան անվտանգության նկատառումներով, ինչը կասկածներ է հարուցում անգամ Եվրոպայի խորհրդում։ Վերջին ամիսներին իմ գործընկեր Մկրտիչ Կարապետյանն էր հետևում այս թեմային, այսօր նրա հետ փորձելու ենք պարզել մանրամասները։ Ողջույն Մկրտիչ, երկրորդ շաբաթն է, խորհրդարանում կրքերը չեն հանդարտվում, ներկա նախկին իշխանությունները իրար հերթ չտալով մեղադրում են մեկը մյուսին թալանի, երկիրը կողոպտելու, բյուջեն յուրացնելու մեջ, օրինակներ են վերում, այդ թվում քո հետաքննություններից են մեջբերում նրանում, հատկապես Անիվի կողմից տապալված ծրագրերի վերաբերյալ։ Սրան զուգահեռ դու օրեր առաջ մեկ այլ նյութ հրապարակեցիր, որը ուղակի առնչվում է թե նախկին, թե ներկա իշխանություններին ու նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Պարզվեց, որ Եվրոպայի խորհրդի Գրեկոյի խումբը Հայաստանից պահանջում է բացահայտել նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի խոստնակի կեցության եւ արարողակարգի ծախսերը։ Կասես նախ, ինչ կառույց է այդ Գրեկոյի խումբը եւ ինչու են նրանք մեր ղեկավարների վերաբերյալ հանձնարարականներ տալիս մեզ։
Գրեկոն Եվրոպայի խորհրդի հիմնական հակակոռուպցիոն մարմինն է, որ Հայաստանին օգնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականության մշակման, օրենսդրության բարելավման հարցերում, եւ հենց հաշվառելով, որ Եվրոպայի խորհրդին միանալուց Հայաստանը որոշակի գործողություններ, պարտավորություններ պետք է ստանձնի, այդ թվում նաեւ պետք է որոշ գործողություններ կատարի Գրեկոյի շրջանակում ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում, ու Գրեկոն միշտ որոշակի հանձնարարականներ է տալիս, Հայաստանը դրանք կատարում է, փոփոխություններ է անում օրենսդրությունում, նոր մեխանիզմներ է դնում, որից հետո Գրեկոն գնահատում է, ինչքանով է երկիրը կատարել, ու ըստ այդմ շարունակում է այդ երկրի հետ աշխատանքը։
Այս զեկույցը երբ հրապարակվել։
Զեկույցը, որտեղ որ խոսվել է արարողակարգային ծախսերի բացման հրատապության հետ կապված, կազմվել է 2024 թվականի մարտին։
Կոնկրետ ինչ են ասում։
Կեսա կասեմ զեկույցում ինչ են ասում, բայց մեր այդ գրագրության մեջ իրենք ասում են, որ բավարար չափով հիմնավորված չի, որ Հայաստանի նախագահի, այժմ նախագահի ու վարչապետի արարողակարգային ու այդ բնույթի այդ ծախսերը, որոնք որ փակեն, բավարար հիմնավորված չէ, որ անհրաժեշտություն կա դրանք փակելու։ Այդ մասին նաև իրանք իրաց զեկույցում են նշել ու կոչ են արել Հայաստանի կառավարությունը դրանք բացել, որտեղ դրանք կարող են լրացուցիչ թափանցիկության մտահոգություններ առաջ բերել։ Օրինակ, որքան է ծախսվում այդ առանձնատների, չգիտեմ, կոմունալ ծախսերի վրա։
Այստեղ ճիշտ ասած չեմ հաշվել, բայց մի քանի առանձնատներ կան, երևի 7-8, ահա այստեղ էսպիսի ամառային լողավազան կա, շախմատային կտրվեց սեղանի թերից։
Իհարկե նաև հարցեր կան, մենք օրինակ հարցրել ենք այդ Կոնդի առանձնատների տնտեսություն ՊՕԱԿ-ին, մենք հարցնում ենք, ովքեր են օրինակ բնակվում, նրանք նույնիսկ այդ ցանկը չեն բարեհաճում տրամադրել, ասենք, ո՞նց է կարգավորվում, այդ ինչ հրամաններով է կարգավորվում, ով իրավունք ունի բնակվելու, ով իրավունք չունի բնակվելու, մանավանդ միատ օրենսդրական փոփոխություն կար, արդյոք սննդի ապահովումը ևս մտնում է այդ պահպանման ծախսերի մեջ, թե դա առանձին է։ Եթե սննդի պահպանման ծախսերը մեջն են, այս 621 միլիոնից տարեկան ինչքանն է, որ հենց այս նպատակներով է հատկացվում եւ այլն։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ այս ծախսերի հետ կապված կան լիքը փակ բաներ։ Ես հիմա չեմ ընդունում, որ այս ծախսերը Հայաստանի այս բյուջեի ինչ-որ մի հատ երևակայելի տոկոս են, դա այդպես չի, բայց սա այս առանձնատուկ նշանակություն ունեցող բան է, որպեսզի մենք հասկանանք, որքան են նստում այդ պաշտոնյաները բյուջեի վրա եւ իհարկե ամենակարևորներից մեկը, երբ որ նախագահը այս ինչ-որ լիքը շրջայցեր ա ունենում, ասենք, չգիտեմ, հարավային Ամերիկայա պարբերաբար գնում, Եվրոպա, օրինակ հիմա, չգիտեմ, դու երբևէ լսել ես, որ ասենք նախագահի հաշվետվության կանչեն, թե երբ որ գնացիր, ասենք, հարավային Ամերիկա, այտենց Պերու, ինչ ես արել, ասենք, ինչ են կործրել, ինչ են գտել, ինչով հետ է կար, չկա չէ այդ խոսակցությունը։ Հեժ լտեսել ես ընդդիմադիր պատգամավորը, որը կպահանջի նախագահի այցելը, մենք ոնց տեսնում ենք, բավական շատ են, ասենք, Շվեյցարիա, Ուրուգվայ, Արգենտինա, կարևոր է հասկանալ ինչքան է ծախսում, բայց այդ թիվը եւս թագնվելով այդ օրենքի հետևում Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը չտրամադրեց։
Իսկ ինչով են պատճառաբանում, ինչով են հիմնավորում։
Հենց այն օրենքով, որ փակվել է 2016 թվականի դեկտեմբերին նախկին ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն էր դա ներկայացնում պարլամենտում,
այսինքն Սերժ Սարգսյանի օրոք։
Հա, Սերժ Սարգսյանի օրոքա դա փակվել եւ տենց հիմա էլ շարունակում է փակ մնալ։ Այն ժամանակ էլ էին ասում, որ դա անվտանգության նկատառումներով է փակ, հիմա էլ են ասում, որ անվտանգության նկատառումներով է փակ։ 2019 թվականին Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը փորձեց որոշակի նախաձեռնությամբ հանդես գա, որ սա բացի։
Հիշեցնեմ, որ այս տեղեկատվությունը դարձել է գախնի 17 թվականից սկսած, այն բանից հետո, երբ 14 թվականին վարչապետ այն ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը իր գործողումների ժամանակ անհամաչափ շատ, մինչև մի քանի 100 000 դոլարի հասնող ծախսեր է արել, եւ հետո այդ ինֆորմացիան տեղ է գտել մամուլում եւ մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Դրանից հետո մեր նախկին ռեժիմը որոշել էր, որ պետք է այսուհետ գործի թակում, որպիսի որևէ դեպքում առաջի դեմքերի ծախսերը հանրային որևէ հնչեղություն չստանան։ Այսինքն, խոսքը գնում է 5 միլիարդ դրամի մասին, որը հանրությունը եւ որևէ կերպ տեղեկացված չէ, թե ինչպես է ծախսվում։
Բայց պահանջները լղոզեցին թեման ու չքվեարկեցին, ու դա այս պայնել շարունակում է փակ մնալ։
Խնդրում եմ դեմքը վարկել եւ չմցնել օրակարգ, ինքներդ երեք հասկանում ես օրենքի լրջությունը, չգիտեմ ոնց պարոն Գորգիսյանը չի հասկանում կամ իրեն չեն ասել ինչպես անի։
Իսկ ինչ էին փակել նախկին իշխանությունները, որտեվ կան մի շարք կասկածելի ու վիճահարույց նպատակահարմարությամբ պետական փոխադրամիջոցները օգտագործելու դեպք, օրինակ Սերժ Սարգսյանը այդ պետական ինքնաթիռով գնացել էր Տաշիր խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանի որդու հարսանիքին Մոսկվա, ու դա բյուջեի վրա նստել էր 15 միլիոն 400 000 դրամ։ Այդ այցյանունը լիդեպ դրել էին ժամանակ աշխատանքային, բայց նախագահի լրահոսում ոչ մի աշխատանքային հանդիպման մասին տեղեկություն չկար։
Դա երբ էր։
Դա եղել էր 2016 թվին։ Ու տես մի քանի այլ հրապարակումները, նաև ծառայողական մեքենաների, նաև այն ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի արտերկրյա ուղևորությունների հետ կապված ԱԺՄ են անընդհատ արկում չարտերներ եւ այլն։
Դուք վարչապետ, որը կարող է իրեն թույլ տալ նման շրայելություն։
Կարելի է տասնյակ հակակարգտային սարք ձեռք բերել։ Մի այսպիսի չարտերային չվերթի արժեքով կարելի է, ես չգիտեմ, եւս տասնյակ այդպիսի սարքեր ձեռք բերել, որտեղ դրանք։
Ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, որ այդ ժամանակվա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 չարտերային չվերթ էր արել, նաեւ սպասեցրել օթանավը Սանկտպետերբուրգում եւ արդյունքում գնալ գալու վրա միայն կարծեմ բյուջեից ծախսվել էր 200 000 դոլար, բավական մեծ աղմուկ էր բարձրացվել։
Բոլոր քննարկումները բերեցին նրան, որ մամուլում հայտնվում էին ինչ-որ կասկածելի նպատակահարմարության պետական փոխադրամիջոցների ռեսուրսները վատնելու մասին հրապարակումներ, ու դա այդ հրապարակումները կանգնեցնելու ամենապարզ և պրիմիտիվ ձևը ուղղակի դա այտենց փակելն է։
Լավ, 2016-ին Սերժ Սարգսյանի օրոք որոշվում է փակել այդ ծախսերը, ընդ որում ես նայեցի այդ փոփոխությանը դեմ են քվեարկել ընդդիմադիրներ, այդ թվում այն ժամանակ ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Անցնում են տարիներ, մեկ այլ ընդդիմադիր ուժ է բերում սա փոխելու առաջարկ, դա չի ընդունվում։ Եվրոպայի խորհրդից են ասում փոխեք, սայլը տեղից չի շարժվում։ Ինչպես են հիմա հեղափոխական Հայաստանում դա բացատրում, քեզ ի պատասխան ի՞նչ են ասել։
Պատասխանը հետևյալն է, որ նախ դեր ժամանակ կա, երկրորդ ես ինչ-որ ակնարկ զգացի մասնավորապես արտարդայության նախարարության պատասխանում, որ ամեն դեպքում, քան դա փակվել է ֆինանսների նախարարության կողմից, Հետևաբար միգուցե նախաձեռնությունն էլ պետք է գա ֆինանսների նախարարությունից, բայց դա ինչ-որ միշտ գերատեսչական խնդիր է, որը հնարավոր է շատ հանգիստ լուծել, եթե քո նպատակ այն է, որ սա բացվի եւ կատարել նա այս գրեկոյի այս պահանջը։
Եվ թափանցիկ լինի։
Հա, եթե քաղաքական կամ կկա, սա դժվար գործ չի, փոքր նախագիծ է, որ ընդամենը պետք է բերել գնումների մասին, օրինակ այդ տողը փոխել եւ դից վերջելի։
Լավ, իսկ ինչու գրեկոյում հիմնավոր չեն համարում հայկական կողմի մտահոգությունը կամ փաստարկը, որ սա պիտի փակ մնա անվտանգության նկատառումներով։
Իրանք երևի թե կասկածներ ունեն, որտեղ կարող է որոշակի չարաշահումների ծողանցք թողնի եւ միգուցե պաշտոնատար անձանց բացատրությունները դրան համարժեք չեն եղել, եւ ենթադրում եմ նաեւ այլ երկրներում էլ ինֆորմացիոն կարա բաց լինի։
Իսկ եթե ասենք բաց եղավ այդ տեղեկատվությունը, հանրությունը ինչի վրա կարող է ազդել, կոնկրետ ինչ հարցեր կարող են օրակարգել։
Որ միջոցառմաննա պետք գնալ, որին պետք չի գնալ, այդ գնալը մեզ ինչ հա տալիս, եթե չգնանք ինչ կլինի, այդ ոչ օրինակ հիմա նախագահի դեպքում, երբ որ ինքը երկու անգամ ասենք գնացել է հարավային Ամերիկա, ասենք Ուրուգվայ, դա ինչ հա տվե մեր ժողովրդին, բացառությամբ չասեք պատասխանը, որ դա երկարաժամկետ ինչ որ մի մեծ բան կլինի, դրանք միջով հիմա շարունակում են ասենք ինչ որ կասկածելի մնալ։
Իսկ այս դեպքում եթե գրեկոյի տված հանրարարականը Հայաստանը շրջանցում է, չի կատարում, ուշացնում է, ինչ
մենք հետաքրքրվել ենք դա գրեկոյից, հարցրել ենք ինչ կարա լինի, իրանք ասել են դա կարող է ունենա հետևանքներ, երբ որ զեկույցը կներկայացնի երկիրը, մենք ամեն տողով կատարած գործողություններով կամ պակաս կատարածով կանցնենք, ոստ այդ որոշումը կկայացնենք։
Երբ է լրանում, այսպես ասած, վերջնաժամկետը, երբ պետք է գնահատեն։
Սեպտեմբերի վերջին։
Ահա, միջ այսքան Հայաստանի
կարող։ Դրանից հետո Հայաստանի կառավարությունը պետք է զեկույց ներկայացնի կատարած քայլերի մասին, ու դրանից հետո Գրեկոն պետք է գնահատի, թե իրան նշած քայլերը կատարվել են թե ոչ։
Մկրտիչ, բայց սա տարինակ չի մի իշխանության կողմից, որը հեղափոխությունից հետո անմիջապես առաջին բանը որ արեց, ցույց տվեց այդ նույն առանձնատների գույքը, կահկարասին եւ այն կյանքը, որով ապրելու էին պաշտոնյաները։
Ենս կողմում ուրիշ սաունակա իշխանից են բացատրել ծովային աղերով պատրաստված այսպիսի ճոխություն, տեսնում եք եստեղ, վայ, ես ինչ միացվի, ես ինչ-որ կնով կասեք մեծի և երաշտություն միացավ և ես տեղից
վստաբար տարունակա և իրանց խոսումներից եվս մի շեղումա, որովհետև այս ընթացքում ակնհայտորեն ինչ-որ աշխատանքներ են կատարվել կառավարական համարանոցում, ինչ-որ վերանորոգումներ են արվել եւ այլն, մենք չգիտենք այդ ամեն վերանորոգման, նախ վերանորոգման կարիք կա թե չկա, ոնց պետք է գնահատենք մենք, ազնիվ խոսքին հավատանք, որ կար վերանորոգման կարիք, միգուցե չկա վերանորոգման կարիք, ու երկրորդ ասենք վերանորոգումով արե, ինչ գումարով արե, հետո այդ առանձնատներում էլ եմ ասում, իրանք չեն ասում, թե հիմա դուք ասում եք նախկինում իրանք այնպես նայվ մտած, այստեղ քնում ենք, սա զուգարանն է, այստեղ հյուրասենյակն է, այտենց ամենի ցույց են տալիս, բայց հիմա նույնիսկ նորմալ չեն բացատրում, ովքեր են այդտեղ մնում, այսինքն ովքեր են ապրում այդ առանձնատներում, գուցե ասենք այդ ամբողջ շենքում մեկ մարդ է ապրում կամ երեք մարդ է ապրում, այնտեղ մի հոգուն քանի 40 մետր բաժին հասնում, և այտենց ինչ-որ լիքը հարցեր էլի։
Ընտանիքի ծախսերի մասին, մեր ընտանիքը ապրում է այնպես, ինչպես ապրել են նախկինում, որոշ առողակարքային նրբություններ բան անելով, ոչ թե նրբություններ, այլ անհրաժեշտություն, այն ինչ որ անհրաժեշտ չի մեր կարգավիճակի բերումով, մենք որևէ այլ բան մեր կերսակերպում բացարձակապես չի փոխվի։
Քանի որ փագա, հնարավոր չի իմանալ այդ փողը ինչի վրա է ծախսվում, եթե մենք փողի ծախսը տենանք, մի հատ կհասկանանք նաև դա հիմնավոր է թե չէ։
Ընդ որում ծախսերի մասով կասկածները պարբերաբար ոչ միայն ընդդիմադիրների և քեզ նման հետաքնող լրագրողների մոտ են ծագում, այլև նույն կառավարության, ես հիշում եմ կրկին հեղափոխությունից հետո նիստերից մեկի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որ նա բացահայտ ասաց չի եղել մի դեր, կերստուգողները այսպես ասած գնան ու մի բան չգտնեն։
Բայց երբ որ ուսումնասիրում ենք, թե սահմանափակ գումարները ինչպես են օգտագործվում, մենք տեսնում ենք, որ իրականում այդքան էլ սահմանափակ չեն, որովհետև օգտագործվում են հնարավորությունների 30-40 քառը տարակի 50%-ով։ Այն մնացածը նետեց ձորը, վիճակը, եւ մենք պետք է այդ ձորի պատուհանները ամուր փակենք եւ դռները, որպեսզի որևէ մեկը ոչինչ չնետի ձորը, եւ իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ եթե մենք այսօր արկա միջոցները ծախսենք արդյունավետ, հենց այսօր արկա միջոցները ծախսենք արդյունավետ, լրիվ ուրիշ վիճակ կլինի բոլոր եւ առողջապահության ոլորտում եւ տարածքային համաչափ զարգացում բոլոր ոլորտներում, որովհետեւ մենք ցավոք սրտի առայժմ չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ ասենք այ այստեղ ինչ որ բան կասկածելի է թվում, գնանք տեսնենք ինչ է կատարվում, գնանք հետ կանք ասենք չէ, ոչ մի բան չի կատարվում, ամեն ինչ նորմալ։ Բառացիորեն ես ամենայն դեպս չեմ հիշում այդպիսի դեպք, որ որևէ տեղ մտնեն ստուգող մարմինները եւ միած ցնցող, եթե ոչ ծավալի, առնվազն գործելակերպի եւ այլն եմ ասում, ցինիզմի առումով միած ցնցող բացահայտում չանեն։ Այսինքն բոլոր մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր բոլոր ուղղություններով մեր պետական միջոցները փոշիացվում են։ Եվ այլն եմ ասում, միչեւ մենք այդ անցքերը չփակենք, մենք այլ թեմաների մասին խոսելու ուղղակի լուրջ չի լինելու, որովհետև ինչքան շատ լցնենք այդ կացայի մեջ, այնքան վարարելու են այդ կացայից դուրս տանող խողովակները։
Եվ նույն կոնդի առանձնատներում հեղափոխությունից հետո չարաշահումների մասին հաղորդումներ եղան։ Ինչով ավարտվեց
պետական վերահսկողական ծառայությունը այդ կոնդի առանձնատների պուակում ինչ-որ խոշոր չափի խախտումներ են հայտնաբերել, հետո ինչ-որ պարզ չեղավ, դա դարավ քրեական գործ, մարդ նստեց դրա համար, քանի որ իրեն ասում, թե ինչ-որ բաց չի, հնարավոր չի ոչ ման հասկանալ, թե ինչ-որ պարիս պա, մենք չգիտենք, թե գուցե մի հատ ուրիշ տունել ասարքվե, ինչ ժամանակ մենք տենց։
Այսինքն այս պահին մենք միակ բանը, որ գիտենք, որ տարեստարի ծախսերը աճում են,
2025 այս տարվա համար իրա հատկացվել է 621 միլիոն դրամ, 2020-ին այդ թիվը ընդամենը 450 միլիոն էր, հիմա գրեթե 200 միլիոն դրամ եւ աճել է, եւ այդ աճելը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կառավարության դիսերից մեկում տենց ինչ որ բողոքում էր, որ տունը տակացնում են, բայց չի տականում։
Ասենք ձմեռը գալիս է, ուղղակի այնտեղ ապրողները բան են անում, սա քիչ ամենում ասենք բանը Իջևանից են բանից վառարանուց ենք են փետո, որ խողովակն է պատուհանից հանենք, բայց այս չի պրոբլեմը, տակացուցիչը միացնում ենք, որը պետքա չլներ, եւ ով ավճարում, պետական բյուջեն ավճարում, որովհետեւ որ անկեղծ ասեմ անձնական բյուջեն չի կարա վճարի այդ
այդ ոնց են տակացնում, միայն հիմա կարանք իմանանք այդ ջերուսման գծով ծախսը ինչքան ա եղել, բայց քանի որ ամբողջ ինֆորմացիան փակա, հնարավոր չի իմանալ։
Այսպեսի հաջող սենյակ, որպեսզի մեր իշխանավորները ժողովրդի հոգսերի մասին մտածելուց առաջ ռելաքսի հնարավորություն ունենան։ Ես չեմ ուզում ոչ մի մեկնաբանություն անել, ժողովուրդ ջան, այս ամենի կապակցությամբ ասեմ, որ չգիտեմ սա ինչ միջոցներով է կառուցվել, պետական թե մասնավոր, բայց փաստը սա է։
Ինչ խնդիր ա եղել անվտանգային, որ իրանք մտածում են, որ կարա նորից առաջանա այդ խնդիրը, տենց դա ինչ անվտանգային, քանի որ Հայաստանում տենց լիքը բաներ են իրականում փակվում, տենց տվյալներ, որպեսզի չերևա, սա չերևանա, չերևա, սա դրանից մեկն է, որ չեն բացում։ Կամենաթարմ օրինակը դա Տիգրան Ավինյանի կողմից ավելի քան 20,000 դոլարով Լոս Անջելես կատարած այդ ուղևորություններ։ Հիմա որը Լոս Անջելես այցից հետո ինչ եղավ, 6 ամիս երևի անցել է, այդ այցը ինչ ա տվել Հայաստանին, ինչ ա շահել Երևան քաղաքը, ներդրումներ են եկել, ամերիկյան ինչ-որ ենթակառուցվածքներ են ներդրվել, ինչ-որ խորհրդատվական, ինչ ա եղել այդ այցից, չկա ոչ մի հաշվետվություն, թե այս այցը ինչի համար, այն այցը ինչի համար, գնում են աշխարհը տեսնում, նկարվում են, հետ են գալիս, լավ կներ մեր հաշվիչներ։
Շնորհակալություն Մկրտիչ։ Հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկանի հերթական պոդքաստը, հաղորդումը վարեց Սեղին Էբունյաթյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնը։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Զրույցի եմ հրավիրել ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանին։ Բարի երեկո, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Պողոսյան, խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում տեղի ունեցավ։ Տեղեկությունները շատ սուղ են, թե կողմերը կարևորել են ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը, սա մեջբերում էր Հայաստանի վարչապետի Գրասենյակի պաշտոնական հայտարարությունից։ Ինչ է սա ձեր կարծիքով նշանակում ոչ պաշտոնական լեզվով, ստորագրում կլինի, թե ստորագրման համար ուժի մեջ են ադրբեջանական նախապայմանները։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե շատ կարճ, ապա ստորագրում չի լինի, ընդ որում այստեղ խնդիրը ոչ միայն այդ երկու նախապայմաններն են, որոնք ես ինքս անվանում եմ ոչ թե նախապայմաններ, այլ պատրվակներ պայմանագրի չստորագրելու։ Ֆորմալ այո, կա երկու նախապայման, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ նույնիսկ եթե այդ երկու պայմաններն էլ բավարարվեն, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը մեկ այլ պահանջ, իսկ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը բացի նախապայմաններից նաև բազմաթիվ այլ պահանջներ ունի, սկսած Զանգեզուրի միջանցքից, վերջացրած Արևմտյան Ադրբեջանով, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը այդ պահանջների ձևս մեկը կդարձնի նախապայման պատրվակ, և պրոցեսը կարող է շարունակվել դեռևս բավականաչափ երկար, անկախ հանդիպման փաստից, ինչպես ասում են, լավ է խոսել, քան չխոսել, բայց ես այստեղ որևէ էական փոփոխություն չեմ տեսնում, չեմ էլ սպասում։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է պնդելի նախապայմանները, Հայաստանը ասելու է, որ պատրաստ է դիմել Մինսկի խմբի լուծարման համար, դիմումը ստորագրելով նույն օրը ինչ որ խաղաղության պայմանագիրը, սահմանադրական փոփոխությունների մասով գիտենք կառավարության դիրքորոշումը, որ սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի տարածքային պահանջներ չկան, բայց գիտենք նաև, որ մշակում է նոր սահմանադրության տեքստ, որտեղ ենթադրաբար չի լինելու հողում անկախության հռչակագրին, որը Ադրբեջանի պահանջն է, սակայն մեկ բան է մշակել սահմանադրության նախագիծ, մեկ այլ բան է այդ նախագիծ ընդունել հանրաքվեով, իսկ այստեղ լուրջ կասկածներ կան, եթե հաշվառենք, որ գրեթե ամեն օր Ադրբեջանը հայտարարում է, որ դա իր պահանջն է, և այդ պահանջով ինքը ցանկանում է ապացուցել, որ ոչ միայն Հայաստանի իշխանություն, այլև ժողովուրդն է ընդունել իր սխալը կամ ընդունել իր պարտությունը հրաժարվել Արցախից և այլն, ամենօրյա ռեժիմով այդ հայտարարությունները էականորեն նվազեցնում են սահմանադրական փոփոխություն, նոր սահմանադրության ընդունումը, եթե այն ներառի նաև Ադրբեջանի պահանջները։ Իսկ ժամանակային առումով էլ պարզ է, որ այդ հանրաքվեն լավագույն դեպքում կարող է լինել խորհրդանական ընտրությունների հետ նույն օրը, չնայած դրանում էլ վստահ չեմ։ Այնպես որ գոնե մինչև 2026 թվականի համար ինձ թվում է կարելի մոռանալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին։
Պարոն Պողոսյան, Ադրբեջանը հենց այսօր նոր մտահոգություն է հնչեցրել, հիմա էլ զինանշանից է դժգոհ։ Սա ինչ է, նոր նախապայման։
Մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, եթե փորձեմ ավելի պատկերավոր բացատրել, Ադրբեջանը ունի երկու զանգուղ, մեկի վրա գրված է նախապայմաններ, մյուսի վրա գրված են պահանջներ։ Հիմա այս պահին նախապայմանները երկուսն են՝ Մինսկի խմբի լուծարում և նոր սահմանադրության ընդունում կամ սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հանում։ Եվ կան պահանջներ, որոնք մեկ այլ զամբյուղում եմ, և այդ պահանջները բազմազան են։ Ես նշեցի ընդամենը երկուսը, դուք ավելացրիք ևս մեկը զինանշանի հետ կապված, և այս ցանկը շարունակական է, չեմ բացառում, որ այդտեղ կլինեն նաև այլ պահանջներ, սկսած Խոջալում տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանության ճանաչում, Ադրբեջանի պատկերացմամբ իրենց դեմ հանցագործություն գործած անձան ձերբակալում և արտահանձնում Ադրբեջանին, և այլն, և այլն։ Այսինքն այս ցանկը անվերջ է և բացառապես կախված է ադրբեջանական ղեկավարության ցանկություններից և ֆանտազիայի սահմաններից։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նաև, որ այս երկու առանձին տուփերը կամ արկղերը, նախապայմաններ, պահանջներ, իրենք գործում են հաղորդակցման անոթների նման, և ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի Ադրբեջանը ցանկացած պահի պահանջներ զամբյուղից որևէ պահանջ վերցնի և տեղափոխի նախապայմաններ զամբյուղ։ Հիմա այս պահի դրությամբ զինանշանի հետ կապված հարցը ֆորմալ առումով նախապայման չէ, 10 օր հետո կամ 5 ամիս հետո կարող է դառնալ նախապայման։ Հիմա Զանգեզուրի միջանցքի բացումը նախապայման չէ, և մենք գիտենք, որ անցյալ տարի ամռանը Հայաստանը և Ադրբեջանը համաձայնվեցին, որ ընդհանրապես հաղորդակցության ուղիների ապահով ժապակումը դուրս են հանում պայմանագրի տեքստից, բայց ոչինչ չի խանգարում Ադրբեջանին 3-5 10 ամիս անց Զանգեզուրի միջանցքի բացումը պահանջներ Զամբյուղից տեղափոխել նախապայմանների Զամբյուղ։
Հիմա պարոն Պողոսյան, հայկական կողմից փաստաթղթի ստորագրման հարցով հնչող լավատեսական հայտարարությունների համար դուք հիմք տեսնում եք, նաև եթե դիտարկենք այսօրվա հանդիպմանը հաջորդած պաշտոնական հաղորդագրությունը։
Անկեղծ ասած, ոչ, ես նորից վստահել չեմ, որ կարող ենք ասել լավատեսական հայտարարություններ, որտեղ հայկական կողմը միշտ ասում է պայմանագիրը կարող է ստորագրվել, եթե ադրբեջանական կողմը ևս ունենա քաղաքական կամք։ Ես պատրաստ եմ, սա ինչ որտեղ նմանվում է տանգո պարին, գիտեք, հայտի արտահայտություն կա, տանգո պարում են երկուսով։ Հիմա Հայաստանը ասում է,
որ արտգործնախարարն է այդ հայտարարությունը հնչեցրել մի քանի օր առաջ, որ հնարավոր է լավ նորություն լինի ստորագրման հարցում։ Ես դա նկատի ունեմ։
Համաձայն եմ, բայց հնարավոր են այնքան անորոշ է, հնարավոր է, իսկ ցանկ հնարավոր չէ։ Հիմա արտգործնախարարը այսօր ասում է հնարավոր է, մեկ շաբաթից կարող է ասել, դե այնքան էլ հնարավոր չէ։ Ամենայն դեպս, տեսեք, մենք ինքներս բանակցությունների ամբողջ դետալներին չենք տիրապետում, մենք նկատի ունենք թե փորձագետները, թե լրագրողները, եթե ընդհանրապես այս ամենով հետաքրքրված մարդիկ, մենք նաև մասնագիտորեն ենք հետաքրքրված իհարկե։ Հիմա բայց նույնիսկ չտիրապետելով ամբողջ դետալներին, առկա տեղեկույթը վերլուծելով, հանգում ենք այն եզրակացության, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շատ-շատ քիչ հավանական է, որովհետև, ինչպես ես բազմիցս ասել եմ,
դուք մոտ ապագան նկատի ունեք։
Ես նկատում եմ, որ առաջինը մեկ տարվա ընթացքում առնվազն։ Հիմա, եթե դետալներին չտիրապետելով հանգում ենք նման եզրակացության, ես ենթադրում եմ, որ մարդիկ, ովքեր ինտենսիվ այդ գործընթացի մեջ են, իսկ չմոռանանք, որ թե արտգործնախարարը եւ թե վարչապետը, եթե համարենք, որ ֆորմալ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները սկսվել են 2022 թվականի փետրվար մարտին, երբ Ադրբեջանը առաջին անգամ իր 5 սկզբունքներ առաջ քաշեց, արդեն 3 տարի է ընթանում են, այդ ընթացքում մենք տեսել ենք Արցախի շրջապակում, Արցախի ոչնչացում, էթնիկ զտումներ, հայնացավար ներխուժում Հայաստան, նկատում եմ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերը, չեմ կարծում, որ իրական լավատեսության հիմք կա, իսկ նշված հայտարարությունները մոռանանք, որ մենք մեկ տարուց ունենք խորհրդանական ընտրություններ, այսինքն այս ամենը տեղափոխվում է նաև ներքաղաքական դաշտ, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ փաստացի խաղաղության օրակարգը ցախողվել է, եւ այն բացի վնասից որևէ օգուտ չի տվել, այսինքն օգուտներ չկան, իսկ վնասներ կան Արցախի ոչնչացումից մինչեւ Հայաստանի տարածքի առնվազն 240 կիլոմետրի օկուպացիա։ Հիմա այս պայմաններում հասկանալ է, որ իշխանությունը պետք է անընդհատ պնդի, որ ոչ, խաղաղության օրակարգը ցախողված չէ, այն շարունակվում է, եւ մենք մոտ ենք այդ բարձրալի նպատակին, այսինքն այս հայտարարություններում խաղաղության օրակարգի, այսպես ասենք, ցախողված չլինելու կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հավանականության հնարավորության եւ այլն, ես նրանք ավելի շատ կապում եմ ներքաղաքական զարգացումների հետ, ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը եւ նաեւ իշխող կուսակցությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի 2026 թվականի գարնանը, երբ արդեն ռեալ ընտրական պայքար սկսվի, կարողանա հայտարարել, որ այս խաղաղության օրակարգը, ինչը կառավարության արտաքին քաղաքականության մեխն է կամ մեխներ, նրանք իհարկե պետք է պնդեն, որ դա ձախողված չէ, իսկ որպեսզի պնդես, որ ձախողված չէ, դու պետք է պնդես, որ հույսեր կան, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Ամենադեպս ես այսպես եմ տեսնում այս բոլոր հայտարարությունները պայմանագրի ստորագրման հնարավորության, հնարավորության աճի եւ այնի հետ կապված։
Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Ոչ մի պատասխան չկա։ Ուզու արհամարա դնել կոպիտ ասած։
Արչուտի ոսկու հանքի աշխատակիցներն անցած 2 տարիներին առաջին անգամ կտրուկ պահանջներ են ներկայացնում իրենց գործատուին։ Պատճառը չբարձրացող աշխատավարձերն են ու հավելյալ աշխատաժամերը։ 2 տարի գործող հանքավայրի տասնյակ աշխատողներ արդեն մի քանի օր գործի չեն գնում։ Նրանք հանքի ղեկավարությունից պահանջում են այնինչ վաղուց էր խոստացվել՝ արժանապատիվ վարձատրություն և օրինական աշխատաժամանակ։
Օրինակ, մենք պայմանագրում ստորագրել ենք, որ 36 ժամ է, որ մենք պետք է աշխատենք շաբաթական, բայց աշխատում ենք 48 ժամ, այդ մեր շաբաթական 12 ժամերը կորում է։
Աշխատավարձն էս քիչ է, 150,000, իսկ բայց մենք այնտեղ 12 ժամ աշխատում ենք 2-ը։ Ու հետո էլ ասենք, ճամ թույնի մեջ ենք, մենք համսաղս է գիրենք։
Հարցը մեր աշխատարձն է, որ բարձրացնեն տան մեր աշխատածի գումարը, որ մենք աշխատում ենք 12 ժամյա, որ պետք է աշխատենք 8 ժամ։ Ես բազմազավակ տղա եմ, ունեմ 5 երեխա։ Մեր երեխի նորմալ կյանքը բարելավելու համար 2 կոպեկ ավել ուզում ենք աշխատավարձ բարձրացնենք, ոչ էս հանքի շահագործումն ենք ուզում խոչընդոտենք, ոչ էլ ուզում ենք մեր տեղը ուրիշը գնա աշխատի։
Հանքի աշխատակիցների համբերության բաժակը լցվել է, նրանք հիշեցնում են ղեկավարության խոստումները աստիճանաբար բարձրացնել աշխատավարձերը, խոստումներ, որ մնացել են օդում, ինչպես հանքափորների թոքերում նստած փոշին։
Իրանք խոստումներ են չէ՞ տվել, որ դուք աշխատում եք առաջ ամիս փորձաշրջան 150,000, աստ մեկ աշխատանքի 160,000, 170,000 ու շարունակելիք։ Այդ հիմքով ենք մենք աշխատել, այդ հույսով։
Եղելա՞ որ իրանց ասեք, բարձրացնեք խնդիրները։
Բազմիցս ասել ենք այդ հարցով, ոչ մեկ ստույգ, ոչ մի բան, այսօր, վաղը, մի ամիս հետո, 10 օր հետո ոչ մի բան չկա, նախ մի 2 տարի աշխատում ենք, պայմանագրի չունենք մեր մոտ, որը պետք է միանշանակ ժամանակը մենք ունենայինք պայմանագրի մի օրինակը մեր մոտ։
Բակտեկ էկոընկերությունը Արջուտի ոսկու հանքի շահագործման լիցենզիան ստացել է 11 տարի առաջ, 25 տարի ժամկետով, սակայն աշխատանքներն սկսել է ընդամենը 2 տարի առաջ։ Այստեղ ոչ միայն արդյունահանում, այլ նաև ձուլում են ոսկին ու արծաթը ամբողջական շղթայով։ Այդ մասին դեռ տարիներ առաջ լրատվամիջոցներին ընկերության տնորեն Ազատ Վարդանյանն էր ասել. Աշխատակիցներն իրենց հաշվարկներն ունեն, եթե մաքուր ոսկի է դուրս գալիս, ապա իրենց աշխատավարձն էլ պետք է դրան համապատասխան լինի։
Մեր հանքում բոլոր պրոցեսը տեղի ունի, այսինքն հումքի ջարդումից մինչև ոսկու պատրաստի այդ սալիկները։ Հիմա օրինակ դրաբիլկում ենք աշխատում։
Այսինքն մաքուր ոսկ են ստանում,
հա։ Մենք հասկանում ենք, էլի գումար աշխատում են իրանք, թե չէ։
Դուք հիմա գործի գնում եք, չեք գնում։
Չենք գնում, ոչ մեկն չի գնում։
Բա դրան ո՞նց են արձագանքում։
Ոչ մի բան։
Ոնց որ
սենսոլի չենք եկել։ Հա, չեք ուզում գործից դուրս եկեք։
Ձեր չի տալիս մա գնա ձեր տուն։ Այ քեզ բան։ Չի կարելի։ Ասենք լավ։
Կոնկրետ դուք ինչ գործ եք անում։
Ես ընդի Արին եմ տալի, Քիրա ջան, Արին։ Արինը գիտե չէ՞ որնա։
Վանաձորից 12 կիլոմետր, իսկ Արջուտ գյուղից ընդամենը 5-6 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բաց հանքի սեփականատերը Գրիգոր Բադիրյանն է, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավոր խորհրդականն ու արդարադատության խորհրդի նախկին անդամը։ Կառավարության դեռ 11 տարի առաջ տված թույլտվությամբ ընկերությունն իրավունք ունի տարեկան 100,000 տոննա հանքաքար արդյունահանել։ Ընկերության տնորեն Ազատ Վարդանյանի հետ խոսել չհաջողվեց, նա կամ անպատասխան էր թողնում զանգերը, կամ լրագրողի ձայնը լսելուն պես անջատում հեռախոսը։
Կները գրեքի վրա եմ, ես չեմ կարող խոսամ հիմա։
Օրերս ընկերության ղեկավարությունն աշխատակիցների բողոքին արձագանքելու փոխարեն նրանց հետ հանդիպելուց ևս խուսափեց։ Տարածքում միայն ընկերության անվտանգության աշխատակիցների ավտոմեքենան երևաց։ Բանվորներին տեղափոխող ավտոբուսն էլ շեղեց իր ճանապարհը մասնակիցներին հեռացնելով բողոքի վայրից։ Սպասող գործընկերների կարծիքով ղեկավարությունը նախապես իմացել էր լրագրողների այցի մասին։
Տեղի ունեցավ, որ մեզանից ինչ որ մեկը տեղեկություն ա տվել ղեկավար կազմին, ու այս պահին ավտոբուսը մեզանից առևանգեցին, մեր տղեկին էլ հետ է, հիմա այս է մեր մեքենաներով գնացել են, որ տղեկին բերեն։
Մեր ասեցին ժողովի են, կանչել են դեղի պեր ժողով, բայց ոչ մի ժողով էլ չկար, խապելով ուզում են տանեն, նստեցեն են ուրալ, բայց ոչ մեկ չի գնացել այստեղ ուրալ։
Բայց բաս տեղը մենք չէ, որ ավտոբուսը գալիս այստեղ, այս 2 տարի ավտոբուսը ստեից ա գալիս, ստեից ա գնում։
Չգիտեմ, ավտոբուսը ճամ պրեսի ձեր դարձերին տարան։
Ղեկավարությունը ոչ միայն աշխատավարձերը վերանայելու հույս չի տվել բողոքողներին, այլև հակահարվածի է գնացել։ Այսօր հանքի աշխատողներից տեղեկացանք, որ պահանջ են ստացել գալ և ազատման դիմումներ գրել։
Երեք պարզը բացատրեցի, ասեցի 40 ասել եմ, ավելացրեք, մարդիկ բրցանան գործի, ապրեն չի լի։ Չի լի, եթե 20 տի բրցացնի, ես 20 հիմա չեմ
բրցանում։
Այսինքն ձեր պահանջը գոնե 40,000 դրամ ավելացնի։
40-ից 50,000 դրամ ա մեր ուզածը, դա ընդհանրապես 80 հոգում է 4 միլիոն դրամ բանա կազմում, եթե ամբողջ գումարը մեկ իրար։
Ամսական։
Մինչ մաքուր ոսկին շողշողում է Բակտեկ էկոյի գրասենյակներում, հանքափորները մտադիր են շարունակել պայքարը արժանապատիվ աշխատավարձի համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արջուտ։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանի արդյունաբերությունը 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 20%-ով ավելի քիչ արտադրանք է տվել։ Վիճակագրական կոմիտեի նախորդային հրապարակած զեկույցը փաստում է, կրճատումներ կան տարբեր ուղղություններով՝ հանքարդյունաբերություն, խմիչքներ, հագուստ, պաշտոնական տվյալներում արտացոլված նվազման միտումները ամրապնդում են փորձագետների ու միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպությունների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը միազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Վերջին տարիներին Հայաստանը դեպի ռուսական շուկա վերաարտահանման հարթակ էր դարձել։ Այս ամենը սպասելի էր, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական այսպես գործոններ ազդում։
Արդյունաբերական ոլորտի վատ տարածող ցուցանիշների կողքին առևտրի ու ծառայությունների շարունակական աճն է։ Օրինակ, վերջին տարիներին աննախադեպ հաջողություններ գրանցած ֆինանսական ոլորտը ներկայացնողներն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արդեն ավելի քան $700 միլիոն ծառայություն են մատուցել։ Սա ամբողջ արդյունաբերության գրանցած $1.5 միլիարդ կազմող ցուցանիշի գրեթե կեսն է։ Այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների ինձեռաց հնարավորությունն ուժը կորցնում է, լավագույնս փաստում են Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները։ Առաջին երամսյակում ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը մոտ $4.5 միլիարդ է կազմել, գրեթե 2 անգամ պակաս, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը նվազել է գրեթե 65%-ով, կազմելով մոտ $1.6 միլիարդ։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճ էր, որը վերացա ռուսական այդ գործոնի չզեղկացման պայմաններով։
Ռուսաստանը թեև շարունակում է Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը մնալ, նվազման արդյունքում այդ երկրի մասնաբաժինը հետ-հետ է փոքրանում է։ Անցած տարի առաջին երամսյակում Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 45%-ն էր Ռուսաստանի հետ, այս տարի 35%-ը։ Մոտ $440 միլիոն ցուցանիշով Ռուսաստանին հաջորդում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդ տեղում Իրանն է $171 միլիոն։ Հայաստանի տնտեսական կյանքի այս փոփոխություններն ուղեկցվում են գործազրկության աճ, ով եթե 2024-ին ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում գործազուրկ էր 166,700 մարդ, 2024-ին նրանց թիվը 188,000-ի է հասել։ Աշխատանքային տարիք ունեցող բնակչության ավելի քան 40%-ը կամ մոտ 1 միլիոնն առհասարակ դուրս է մնացել աշխատաշուկայից։ IT ու ֆինանսական ոլորտներում ամենաշատն են վարձատրում, միջինը ավելի քան $1 միլիոն։ Ամենացածր աշխատավարձերը կացության, հանրային սննդի, կրթության ու մշակույթի ոլորտներում են։ Հարկերը ներառ ռեալ միջին աշխատավարձերը 200,000-ի էլ չեն հասնում։ Այս զարգացումների մյուս ուղեկիցը գնաճն է։ Մարտի տվյալներով սննդամը թերքը 5.4%-ով ավելի թանկ է վաճառվում, քան 1 տարի առաջ։ 2 տարի շարունակ Հայաստանում սննդամը թերքի այս չափ թանկացում չէր գրանցվել։ Հատկապես շատ թանկացած ապրանքներից են ձուկը, ձեթը, յուղերը, մրգերն ու կարտոֆիլը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։